Tänase jutluse pealkiri on Olge täiuslikud. Jeesuse mäe jutlus on piiblis, tähendab Matteuse evangeeliumis jagatud kolme peatüki peale. Matteuse 5, 6 ja 7 peatükk. Ma ei loe täna kõike ette. Te võite kodus lugeda seda läbi ja selle üle mõtiskleda. Aga ma loen viienda peatüki, selle jutluse esimese osa nagu. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid üütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lampi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Te olete kuulnud, et must selle põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Kui sa nüüd oma ohri andi altarile tood, ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine leppi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and. Ole varmalt järele andlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi. Tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisuda välja ja heida minema. Sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis rajuda maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu kehal minna põrgusse. Seaduses on öeldud, mees, kes oma naise minema ajab, antku talle lahutuskiri. Aga mina ütlen teile, Iga üks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja. Ja kes iganes võtab minema aetud naise rikkub abielu. Veel olete kuulnud, et muistsele põlvel on öeldud, sa ei tohi valet vanduda. Ja issandele antud vandeid tuleb pidada. Aga mina ütlen teile, ärge vandage üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jerusalema juures, sest see on suure kuninga linn. Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juukse karva valgeks või mustaks teha. Iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei, aga mis üle selle, see on kurjast. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Et te saaksite oma taevas isa lasteks, tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölnerikki tee seda sama. Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ma mõtlesin, et miks see viimane lause on siin jutluse keskel, Jeesuse jutluse keskel. Miks see lause ei ole selle mäejutluse lõpus? Et teie olge siis täiuslikud, nagu teie taevan isa on täiuslik. Sest see jutlus jätkub samasuguste nõuannetega või, kuidas öelda, käskudega, millised peavad olema Jeesuse järgijad. Te olete kuulnud selliselt, aga tegelikult mina ütlen selliselt. Et inimestel on omad arusaamised, omad tõeks pidamised, mis on ühiskond kujundanud, kultuur on kujundanud, aga Jeesus rääkis, mis on Jumala silmis õige. Õtsaks kiitmised võibolla on sellised, mis tundub, et kuidas siis on nii, et no mis tähendab õnnis, õnnelik. Et kuidas siis saab mõelda üldse nii, et õnnelikud on need, kellel on kõik pahasti, kes on vaesed, kes on kurvad, keda, kes on võibolla liiga tasased, kes on näljas ja janus, keda taga kiusatakse õiguse pärast. Tuli meelde kohe, kuidas Jeesuse kõrval ristil oli kaks röövlit ja kuidas üks ütles teisele, et meie saame kätte selle, mis me ära oleme teeninud, aga see sinane ei ole midagi kurja teinud. Et Jeesus kannatas just kui ilma põhjuseta oma tegude eest, ta ei kannatanud, ta kannatas meie kõigi tegude eest. Ta ise ei olnud midagi teinud selleks, et ta ristile pandi. Aga siin on öeldud, et õndsad on need, kes ei ole midagi kurja teinud, aga kes selle tagajärjel kannatavad. Kannatavad selle tagajärjel, et ei ole kurja teinud. See on võimalik ka tänapäeva maailmas. Kui sa oled liiga õige, siis sa saad kannatada. Nende poolt, kes ei taha nii õiged olla ja keda see hausus võibolla, kellele see tundub just kui rünnakuna, süüdistamisena. Aga mõned asjad nagu, et kui sa oled näljane, siis sa oled õnnis, sest sa saad süüa, sa saad kõhu täis, Jumal annab sulle. Ja vahel on nii, et on isegi hea, kui tahaks süüa, aga kõht ei ole tühi, siis ei saa ju. Toit maitseb ja tahaks süüa. Aga mõned asjad on ka nii, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. See on just kui loogiline. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Kui keegi teeb sulle kurja ja sina annad talle andeks halastata peale, siis võibolla järgmine kord juhtub nii, et sina teed kellelegi kurja kas või tahtmatult. Teate küll, mis asi on karuteene. Ka meil võib seda juhtuda. Ja küll on siis hea, kui meie peale halastatakse. Antke andeks, siis antakse teile andeks. Siis annab ka taevane isa teile andeks. Teie olete maa sool. Sool on selleks, et säilitada. No, tänapäeval ka veel, aga vanasti oligi sool ainuke vahend säilitamiseks, sest külmkappe polnud, sügavkülmasid polnud. Tänapäeval on soola osa sellega väiksemaks jäänud. Aga siiski on küllaltki seda, et soola kasutatakse toidu säilitamiseks. Aga kristlased on just kui selle maa säilitajad sool. Ellen White ütleb raamatus ajastati igatsus, et kui ei oleks ühtegi kristlast, siis seda maad ei oleks enam ammu. Seda elu siin ei oleks enam ammu, see oleks ammu lõppenud. Ja kui me tuletame meelde lugu, kuidas Jumal tuli hävitama Soodomat ja Gomorrat, siis kuidas Abraham seal kauples? Aga kui seal linnas on nii mitu õiged? No aga kui on ikka nii mitu õiged? No aga kui seal on veel nii mitu õiged? Järjest vähemaks see lumber läks ja iga kord issand vastas, et kui seal on nii palju õiged, siis ma ei hävita. Aga seal ei olnud nii palju õigeid. Neid oli liiga vähe. Ja tuli langes taevast ja hävitas selle linna. Need linnad seal, mitte ainult ühe linna. Te olete maailma valgus. Kust see maailm saab valgust, kui Jumala lapsed ei jaga seda maailmale? See on Jumala sõna valgus, mis näitab teed igavse elu poole, uue koduma poole, kus ei ole enam pattu, kus ei ole surma, ei ole haigusi. See on see valgus, see on see meie elu, kristlaste elu. Eluvalgus, mitte ainult sõnaga öeldud valgus, sest vahel on nii, et mõni inimene räägib küll, aga ise ei tee. Nii nagu Jeesus ütles variseride ja kirjatundjate kohta. Tehke, mis nad räägivad, aga nende elu ärge vaadake, et see ei ole korras. Ärme oleme nende sarnane, vaid et meie elu oleks see valgus, mis valgustaks maailma. Kord oli selline jutt, kus üks inimene oli nõus saama ristitud ja kogudusega ühinema, kui ta ei pea sellest mitte kellelegi rääkima. Pastor oli nõus sellega ja ütles, et okei, et teeme nii. Aga kui see inimene sai ristitud, siis ta enam ei suutnud vait olla. Ta läks ja kuulutas seda iga ühele. Tal oli vabadus. Aga see suur armastus, mida ta tundis Jumala poolselt, see sundis teda. Ta läks ja kuulutas. Ta oli valgus. Lampi ei panda vaka alla, vaid lampi jalale, et selle valgus paistab majas olijatele. Nii kui Jesaja 60. Peatükk algab, et tõuse ja paista ja näita Jumala armastust. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Vahel, kui mõni inimene teeb head, siis me mõtleme, et ei tea, ta vist on usklik, ta võib-olla on kristlane. Vahel teevad ka uskmatud inimesed head tegusid. Ja küllaltki palju. Ja teine kord juhtub, et ennast kristlaseks nimetavad inimesed ei tee head tegusid. On üsna enesekesksed. Aga Jeesus ütleb, et see ei pea nii olema. Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Kirjatundjad ja variserid lootsid oma õiguse peale. Oma õigete tegude peale. Nad olid loonud suure hulga seadusi, mida tuli täita rangelt. Ja siis nad lootsid selle tõttu pääseda, et nad seda peavad. Aga Jeesus ütleb, et tema järgijate õigus peab suurem olema. Meid ei päästa meie õiged teod. Meist päästab Kristuse õigus. Päästavad Kristuse õiged teod, kui me need usus vastu võtame. Kui me anname oma valed teod talle, tema suri nende eest ristil ja võtame tema õiged teod enda peale, tema õiguse enda peale, usu läbi, sest ükski, kes temasse usub, ei lähe hukka, vaid pääseb. Et isegi kui keegi oma venna peale vihastab, siis Jeesus võrdleb seda tapmisega. Halva sõna ütlemise on juba karistust väärt. Ja enne ära too andi, kui sa oled vennaga ära leppinud. Ole järele andlik oma vastasele. Kui keegi teine riik, ütleme, siis tungib kallale, siis just kui loogiline, nii kui seal Ukrainas toimub, et Ukraina kaitseb ja kogu maailm aitab Ukrainat kaitsta. Aga huvitav, et Piiblis on üks selline, see ei ole siin mäejutluses, aga Piiblis on vanas testamendis kuskil, ma ei otsid seda üles, praegu tuli meelde. On kirjas, et kui su vastane tuleb su vastu, siis kõigepealt, ja ta on suurem, ta on võimsam kui sina, siis uuri järgi, mis on rahuks vaja teha. Et rahu oleks. Miks on vaja nii palju üksteist tappa? Mõtetu sõda, mõtetu tapmine. Siin on saatan, kes mängib mõlema poolega. Nii nagu Piiblis on ka lugu, kuidas Iisraeli ja Juuda kuningad omavahel koos juttuajades, seal olid mingid noored mehed, ütles, et las need noored mehed mängivad sõjamängu. Teine ütles mängigu pealegi ja siis nad tapsid üksteist mõõkadega. Mis mõte seal oli? Milleks? Surm on saatana leiutis, mitte Jumala leiutis. Abielu rikkumise kohta Jeesus räägib, et juba see, kui sa vaatad teise peale teda himustades, juba see on abielu rikkumine. Siin seda ei ole, aga tänapäeval lõpetatakse, et abielu rikkumine on ka see, kui keegi teeb selle abielu võimatuks, nii et teine pool ei suuda välja kannatada ja läheb ära. Eelmine kord, kui meil oli selle teemaline piiblitund, siis ma vaatasin ka internetist neid erinevaid piiblitunde, kus pastorid neid arutasid, selgitasid. Siis üks konservatiivsed pastorid, sealt, ma arvan, Ameerikast, rääkisid päris karmi juttu kohe, et isegi siis, kui inimesed on abielus, aga näiteks nad ei, noh, kõik on muidu hästi ja saavad oma vahel läbi, aga nad ei suuda koos elada võib-olla niimoodi, et kõik on neil ühine, et nad elavad kumbki nagu oma elu. Et isegi see on abielu rikkumine. Ja isegi see, kui nad ei suuda ühes kodus elada, et teine elab kuskil teises linnas võib-olla hoopis ja võib-olla nad ei ole päris nii lahku läinud veel ja ei ole kummalgi teist ja uut. Kas see on abielu rikkumine? Nemad seletasid seda nii, mina ei ütlesin midagi. Jeesus sellest ei räägi siin. Aga Jumal annab muidugi tarkust meile kõigis küsimustes, kui meil on küsimusi ja küsime temalt. Lahutuseks on siin ainus põhjus toodud, see on liiderdamine. Ja siis ta räägib vandumisest, et noh, see on vandesõna nagu vande andmine. Mõnel puhul näiteks nõutakse vannet nagu sõjaväes, sa pead vanduma truudust oma riigile. Aga Jeesus ütleb, et ärge vanduge, ärge andke sellist vannet. Ja riigile anta vanne vahel võib olla vastuolus üldse Jumala seadustega. Mina enam ei mäleta, milline see vanne seal sõjaväes oli, nõukogude sõjaväes, kus mina olin. Mul ei ole sellest midagi enam meeles. Ma siis ma ei olnud kristlane ja loomulikult mul ei olnud nagu põhjust vaielda, see oli lihtsalt üks algiri minu jaoks ja kõik. Aga Jeesus ütleb, et kui sa vande annad, siis sa pead seda ka täitma. Samas jälle ei saa see olla selline meedapärse seadus, mida ei tohi tühistada, vaid kui sa ikka annad vande valesti või mõtlematult, siis mina ei pea õigeks, et seda täita. Jeesus siin seda ei nimeta. Mulle tule selle mehe nimi praegu meelde, kes andis vande, et kui ta lahingu võidab ja kes tal esimesena vastu tuleb, et selle ta ohverdab Jumalale. Kes see mees oli? Ma ei kuule. Igatahes temale tuli, ma ei tea, mida ta mõtles, kui ta selle vande andis, aga talle tuli vastu tema tütar. No seda püütakse tõlgendada ju, et ta ei ohverdanud oma tütart, et ta tegi midagi muud temaga, ma ei tea mida. Aga mina loen küll piiblist välja, et ta andis oma vande ja ta täitis selle vande. See oli rumal vanne ja veel rumalam oli sellise vande täitmine. Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgaluni järg, ega Jerusalema juures, sest see on suure kuninga linn, ära vannuga oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juukse karva valgeks või mustaks teha. Teie jah, olgu jah ja ei, olgu ei. Mis üle selles on kurjast. Ja piibel õpetab, et kui sa midagi lubad, siis on nii õige öelda, et kui ma elan või kui me elame ja kui Jumal lubab, siis ma teen seda. Sest me ei tea ju. Me ei tea oma saatust ette mitte ühte minutitki. Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat, põske keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäeta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Olen täiesti alandlik ja allaheitlik kõigele, eks kõik, mis sinuga tahetakse teha. Ma arvan, et siin jälle Jumal annab tarkust igas olukorras, sest minul on ta niimoodi andnud. Kunagi küll üks, mitte meie koguduse liige, aga mingi keegi välismaalane, kunagi, või mingis raamatus oli see niimoodi vist. Keegi ütles, et kui Jumal tahab sind teha jalamatiks, siis ole mattidest röömsaim. Nii kui me õppisime täna orjade kohta, kus orjadele öeldi, et nad peavad olema sõnakuulelikud, otse kui issandale. Peavad teenima oma isandaid, nii nagu issandat. Siiski Kristuses, Jeesuses. See tähendab, et Jumala tahe on üle kõige. Et see ei tohi kunagi olla Jumala tahte vastu. Aga nii nagu on kirjutatud, et oma eeskujuliku eluga me oleme ju maa sool. Võime võita ka oma isanda, oma tööandja, oma abikaasa, keda tahes oma ligimise. Meie eeskujulik elu on tunnistuseks. Me oleme valgus. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Ma olen seda rääkinud, kuidas selle ajal, kui siin oli ju katlamaja ja mina olin siis siin see esimene, kes hakkas seda katlamaja lammutama, neid torusid lõikama ja ahjusid lammutama ja kõike. Ja kui ma siin tagapool ahju lammutasin, lõikasin kaasiga, siis tuli üks mees, kes meil kirikus käis ja küsis, et ta oli haige ja kulutas oma raha ravimite peale ja nüüd tal ei ole leiva raha. See oli veel krooni aeg. Mul oli 100 kroonine, mul rohkem polnud taskus ja ma andsin talle selle. Ja ta tõi üle jäänu tagasi, mis tal poest üle jäi. Ja hiljem tõi ka selle tagasi, mis ta laenas. Ja Jumal õnnistas veel hiljem, nii et ma sain veel teisest kohast 300 krooni. Ja ma sain aru, et see oli see Jumal õnnistus selle eest, et ma alastasin selle kehva peal. Mina polnud mingi rikas, aga mul oli too kord lihtsalt rohkem kui tal. Tal polnud 100 krooni, tal polnud 50 krooni. Aga kui see mees järgmine kord tuli raha küsima, siis Jumal ütles mulle, et ära anna talle. Ja ma ei saanud aru, miks. Ma ju tahan anda. Üks kord andsin ja miks ma ei võiks veel anda. Aga Jumal ütles, ära anna talle. Ja kui ta läks siit küljepeltuksest välja, siis ma läksin järgi, et võibolla Jumal mõjutas, et mine vaata, mis seal väljas on. Ja seal ootas teine mees. See kord olid tal teissugused plaanid. Mina ei tundnud, aga keegi tundis, et ta olid viinalõhnad juures. Ja selle jaoks Jumal küll ei käsi anda, et ta omale viina ostaks. Ja oma tervist sellega rikuks. Nii et kuigi Jeesus ütleb, et anna sellele, kes sinult palub, siis need on sellised üldised nõuanded, kõik need siin. Aga alati on mingeid erandeid, konkreetseid juhtusid, kus Jumal võib juhtida meid midagi natuke teistmoodi tegema, arvestades olukordi. Aga need on üldised juhised. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Palvetage nende eest. Ma olen vahel mõelnud, et kes on minu vaenlane? Ma ei tea. Kui keegi mulle midagi pahasti ütleb, siis ma ei pea teda kohe vaenlaseks. Ma ei tunne, et ta on mu vaenlane. Võibolla ta on ebameeldiv inimene, aga mitte vaenlane. Aga võibolla, mul tuli praegu see mõte, et võibolla vaenlane on siis keegi sulle, kui sa ise hakkad teda vihkama millegi pärast, et ta sulle kurja tegi või pahasti ütles, et see muutub, ta muutub sinu silmis sulle vaenlaseks. Aga kui sa tema eest hakkad palvetama, siis ta enam pole vaenlane. Siis sa tunned tema suhtes nagu kaastunnet või tahad, et ta läheks hästi ja et ta ei oleks enam su vaenlane. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneridki, tölnerid on patused, eks patusedki tee seda sama. Lihtne on armastada neid, kes teid armastavad. Ainult, et keegi peab selles armastuses esimene olema. Ja kristlased ei peaks siin juures ootama, et teised on esimesed. Vaid meie peaksime olema esimesed. Meie peame armastama, et siis teised hakkaksid ka meid armastama. Võidke heaga kuri ära, õpetab piibel. Ja siis tulebki see tänane salm, mis tekst, mis oli nagu mu jutluse algus mõtteks, et teie olge siis täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Jeesus rääkis ära need Jumala põhimõtted ja ütles, et olge siis sellised, siis te olete täiuslikud. Aga ma loen ka, mis on kirjutatud raamatus ajastute igatsus selle kohta. Jumala ideaalid oma laste jaoks on kõrgemad kui püünib haarama inimmõtte. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. See üleskutse on tõotus. Lunastusplaani eesmärgiks on meie täielik vabastamine saatana võimu alt. Kristus eraldab alati kahetseva inimlapse patust. Ta tuli tegema tühjaks kuradi tööd. Tema on kandnud hoolt selle eest, et iga kahetsevat inimhinge hoiab püha vaim patustamast. Kiusaja mõju ei vabanda ühtki valetegu. Saatan juubeldab, kui ta kuuleb, kuidas end Kristuse järelkäijaks nimetavad inimesed kaitsevad oma iseloomu vigu. Selliste vabanduste juur on patus. Patule ei ole mingit vabandust. Iga kahetsev, uskov Jumala laps saavutab püha iseloomu. Kristuse sarnase elu. Kristliku iseloomu ideaal on sarnanemine Kristusele. Nii nagu inimese poja elu oli täiuslik, nii peavad ka tema järelkäijad olema täiuslikud. Jeesus oli kõiges inimlaste sarnane. Ta oli samasugune liha ja luu, nagu oleme meie. Ta tundis nälga, janu ja väsimust. Ta sai jõudu toidust ja kosutust unest. Ta oli kõiges nagu inimene ja ometi oli ta veatu Jumala poeg. Ta oli lihasse tulnud Jumal. Meie iseloom peab saama tema iseloomu sarnaseks. Nende kohta, kes usuvad temasse, ütleb Issand. Ma olen nende sees ja käin ja olen nende Jumal ja nad peavad olema minu rahvas. 2. Korintuse 6.16. Nüüd ta ütleb siin, et meie iseloom peab saama Kristus iseloomu sarnaseks. Me vahel räägime, et me valmistume Kristuse tulekuks. See sõna adventistid, adventus, tähendab ootamist. Me ootame Kristuse tulekut. Me valmistume. Me muud kui valmistume. Aga millal me valmis saame? Kui me ei tea, kas me minuti pärast enam elus oleme, siis kui kaua on meil aega valmistumiseks, me peame valmis olema. Millest sõltub valmis olek? Nii nagu siit lugesime, et meil võib olla vigu. Me peame neid vigu tunnistama ja me saame otsida abi ainult Jumalalt. Me peame vaatama Jeesuse peale, siis tema muudab meid. Püha vaim muudab meid Jeesuse sarnaseks, meie iseloomud. See on ainus lahendus sellele probleemile. Ja kui me igatseme saada Jeesuse sarnaseks, igatseme saada puhtaks oma iseloomu poolest ja seda palume Jumalalt ja vaatame Jeesuse peale, siis me olemegi valmis, siis me olemegi täiuslikud, sest ta saab meid siis vastu võtta. Nii nagu röövlit ristil, kellele ei jäänud üldse aega valmistumiseks. Ta ütles seal ainult ühe lause, mõtle minule, kui sa oma riiki tuled. Ja Jeesus võttis ta vastu. Nii võime ka meie öelda seda lauset iga päev, igal hommikul, kui me jälle ärkame, et Jeesus võta mind vastu, et ma oleksin sinu oma. Ja ta võtab. Ja siis me oleme täiuslikud. Ja siis, kui Jeesus tuleb, ta viib meid oma riiki. Meil kõigil on see võimalus iga päev. Ja iga kord, ka kui me tuleme siia kotta, kui koos palvetame, ja kui keegi soovib, et me võiksime koos palvetada, et me tahame koos palvetada, et olla Jeesuse sarnased, et tahame olla kord tema riigis, et ta võtaks meid vastu juba praegu. Me võime tulla siia ette ja koos palvetada. Selleks on praegu võimalus. Jumal kutsub. Ja ära mõtle selle peale, et las keegi teine läheb esimesena. Ma kuulasin täna hommikul Ivo jutlust. Ta rääkis ka sellest samast, et Jeesuse tulek võib olla üsna ruttu. Aga meie ise otsustame, kas me lükkame selle oma elus kuskile kaugele tulevikku või oleme valmis täna temaga kohtuma. See on meie otsus, kuidas me ise tahame. Aga kui me lükkame selle kaugesse tulevikku, siis võib juhtuda, et see jääb ära. Sest täna, kui sa kuuled tema häält, tema kutset, siis võta see vastu. Kord kui Ivo siin Haapsalus jutlustas, siis ma mõtlesin, et see jutlus ju on nii tuttav lugu kõigile ja siin ei ole ju midagi erilist ja ma hakkasin palvetama. Ja siis jutluse lõpus Ivo kutsus ette, kes soovivad eest palvet, mitte keegi ei tõuse. Ja Jumal ütles mulle, et mine. Ma mõtlesin, et miks mina? Vaidlesin vastu, et miks mina? Et mul nagu pole selliseid probleeme, et ma peaksin minema ette eest palvele. Ja Jumal ütles mulle, et sa ise räägid, et iga päev peab uuesti sündima, mine ette. Ja siis ma tõusin ja tulin siia ette. Ja siis tuli siia hulga inimesi. Nii et ta julgus kokku ja tule esimesena, siis tulevad ka teised. Ja palvetame koos. Ja Jumal on teotanud vastata palvetele. Tulge julgesti. Me lihtsalt palvetame teie eest. Rein, sa võid ka tulla, et koos palvetada. Ja kui te ootate Jumala õnnistust, tahate saada tema käest päästet, siis tulge ette. Olge siin ees, ei pea põlvitama tindimata, kuidas tunnet, nii kuidas tunnet. Rein tuleb veel siia poolt siis. Palun teistel ka tõusta kõigil siis. Armas taevaisa, sa näed kõiki neid inimesi, kes on siia ette tulnud, et nad igatsevad sinuga teha kindlamat lepingut, et olla sinu omad ja olla kord meie kõigiga koos, sinuga koos, igavases elus uuel maal, sinu riigis. Palun täida näist igat ühte püha vaimuga ja õnnista meid kõiki, et me tunneksime sinu juhtimist oma igapäevases elus, et sina vabastad meid kõigest, mis meid takistab sinuga käimast. Sina juhid meid kõigest läbi, kõigist võitlustest ja kui me ka komistame ja kukume, siis sina tõstad meid püsti ja viid edasi. Sina hoiad meid, et vaenlane ei saaks meid maha tampida ja öelda, et sa ei suuda, sa ei saa, vaid me teame, et koos sinuga me saame kõik, sest sina päästad, sina viid meid kõigest läbi, kõigest sellest elust ja viid meid sinu riiki, igavesse kuningriiki, igavesele kodumaale, kus ei ole haiguseid surma, ei ole mingeid probleeme ka hädasid. Me täname sind sinu armastuse ja hoolitsuse eest. Rein, poolt.
Mis taevaselt sinu näed kõik nende inimeste vajaduse ja meie vajaduse. Seda on iga päev uut otsus. Sa näed, kes teeb selle otsuse võib-olla esimest korda, aga kes tahab oma otsust kinnitada. Aga aita seda teha omalt poolt. Ja see avab sinu lukse, et sinu püha vaim saab astuda sisse südamesse. Anda jõudu, vabastada kõigest kallast, kõigest lõppusest ja tunda seda vabaduse tõlumu ja rahusimus. Me miste kõiki nii tarvid inimesi ja meid kõiki, kes on vajamus on rahva. Jeesus, kui me saame.
Aamen. Thank you. Armas taevaisa, me kõiki katseme sellesse õndsasse koju, mis meid ootab taevas. Aita see pärast, et me oleksime igapäev valmis sinuga kohtuma. Sina tead meie elupäevi, tead iga sammu, mis meid ees ootab. Sina viid meid kõigest läbi ja sina viid meid sinna taevasesse koju. Jeesuse nimel. Aamen.